Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Boas tardes, a artista fenesa Beatriz Seijo participa nunha nova edición do encontro Gralles Experience, un orixinal mostrario nunha masía na que a música, a gastronomía e a arte fluen nun recuncho do Baixo Penedés en Tarragona. Celébrase este sábado 2 de xullo. A obra de Seijo exporase entre os 73 artistas nacionais e internacionais seleccionados polo director do evento, Juan Jesús Espiña. O comisario visitou personalmente a artista no seu estudo de Santiago de Compostela para coñecer o seu traballo. Este evento será apadriñado por Lita Cabellut, artista máis cotizada do mundo, afincada nos Países Baixos. O encontro tamén ten unha parte solidaria, xa que os participantes que desexen colaborar coa Fundación Guimbarda doarán unha obra coa finalidade de conseguir fondos para a súa actividade social. Con esta boa nova abrimos o tempo das noticias en Radio Fene. Saúdos de Xavier Fernández no control do son e de Pitús Arias quen lles fala.
En Radio Fene, o informativo, Pitús Arias.
Pechouse o cartel. Antón Barbó dos Estados Unidos e Stai de Cataluña tocarán este ano no Felipop 2016, un Felipop que acada a maioría de idade. A xornada previa, o xoves 11 de agosto, contará coa actuación de Los Remasters de Galicia e os Super Ratones de Argentina. O festival celebrarase do xoves 11 de agosto ao sábado 13 no Parque da Ortiña de Limodre. O programa do venres inclúe os galegos Skyhooks e os madrileños Montserrat e Luca Bo. O venres pecha o estadounidense Anthony Barbó. O cartel do último día abre coa sesión Bermú, amenizada por Chris Lowe e Bule Bule Band. Pola noite subirán o escenario da Ortiña e Club de Galicia, Tommy Lorente de Francia e Rob de León de Castela León. E pechan o cartel do Felipop 2016 os cataláns Stai. A entrada non sube de prezo, 20 euros custará todo o festival. O xoves e a sesión Bermú do sábado teñen entrada libre.
En Radio Fene, o informativo, Pitús Arias.
A Deputación da Coruña deu luz verde á renovación de servizos e pavimentación na Avenida das Pías en Fene. O Pleno da Deputación da Coruña aprobaba onte a última fase do Plan de Acción Social do PAS, cun investimento en total de 16 millóns e medio de euros que se van destinar ao financiamento de máis de 180 obras en 43 concellos da provincia. Entre os puntos aprobados nese pleno, destaca esa última fase do PAS, que foi o primeiro dos plans impulsados polo actual Executivo Provincial e que se destina a colaborar cos concellos financiando investimentos sostibles e que teñan na súa maior parte un carácter social relevante. Bueno, pois para a FENE, a FENE tocoulle a primeira fase de renovación, moi importante, de renovación da canalización da auga, esa canalización que ven de Ferrol, da traída a Xeral, e tamén a pavimentación da Avenida das Pías nese tramo. Unha obra presupostada en 355.000 euros. E en Mugardos está outro foco, posto outro foco da actualidade, porque a oposición mugardesa podería presentar unha moción de censura ao goberno do Partido Popular. Iniciativa Cidadá de Mugardos vai someter esta tarde a consulta coa súa militancia unha proposta programática e tamén de alcaldía. Os grupos da oposición, Esquerda Unida, BNG, PSOE e a propia Iniciativa Cidadá por Mugardos están inmersos pues, nun diálogo xa dende comenzos de ano de cara á presentación desa moción de censura ao Goberno Popular.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E chega un dos días máis agardados polos nenos e nenas de Fene despois de que acaba o curso escolar. O verán máis alá. Abre as súas portas no Colexio Centieiras de Perlío mañán. Esa será a zona cero das actividades do campus lingüístico. 130 rapaces van ser recibidos mañá polos monitores e monitoras que dirixen este campamento municipal. Desenvólvese dende o 1 ao 29 de xullo en dous bloques horarios, o que se chama Bo Día, que empeza xa ás 8 da mañá para os máis madrugadores e o que ten entrada ás 10. As saídas produciránse entre as 2 e 2:30 da tarde para de verdade axudar a conciliación familiar e laboral. Esther Rodríguez lembranos algúns dos contidos do verán máis alá do 2016.
O programa inclúe actividades artísticas e creativas, outras que reforzan o currículo escolar, como contos e xogos en inglés ou ciencia divertida. Programáronse xogos populares e polideporte, así como actividades acuáticas na piscina municipal de Centieiras. Non faltarán as excursións para coñecer os lugares máis bonitos do concello e da comarca. A danza, a música e o teatro completarán o amplo abano da oferta dun verán máis alá que educa en valores tais como a non violencia, a tolerancia e a solidaridade, a igualdade social, o cuidado medioambiental ou o consumo sostible. Este ano rendese homenaxe a Manuel María, autor ao que se dedicou o Día das Letras Galegas, sobre todo a súa literatura de viaxes andando a terra, así como a súa poesía infantil.
E a Liga de Amigos de Barallobre celebra a Romería do Camiñante este sábado 2 de xullo. A directiva insiste na recuperación das merendas e por iso convidan a todos os veciños e veciñas a acudir ao campo da festa co seu xantar. O presidente Ramón Pena contounos esta mañá que o campo xa está preparado e que a sociedade pode facilitarlles as mesas e as cadeiras para o xantar.
Nos últimos anos, pois sí, fomos tendo xente. Nós xa somos un grupo ali que nos chamamos os amigos do churrasco, que non, o sea, chamamos os amigos do churrasco porque empezamos facendo unha churrascada, non? Somos, eses xa participamos, que somos 30 e pico. E depois ven xente de fora tamén. Nós lles facilitamos mesas e sillas, poñémoslles ali á sombra dos árboles, poñemos o que veña, ten que traer a súa comida, e despois come ali as mesas e sillas, poñémoslo nós.
E ás 5 da tarde, acabado o xantar, sairá o desfile dende a sociedade, dende a Liga de Amigos, en dirección ao monumento Camiñante Descoñecido na Estrada da Palma. A Iriños da Capela vai tocar nese pasarrúas e xa no monumento realizarase ofrenda floral e se interpretará o himno galego. A comitiva retorna á pista da sociedade, onde vai comezar ás 6:30 aproximadamente a actuación de Iriños da Capela. Ás 8 empezará a sardiñada popular amenizada pola charanga DGT, porque este ano volve a haber sardiñas no Camiñante. Nos últimos anos tiñan precios prohibitivos e se cambiaran por churrasco, pero agora haberá sardiñas, segundo afirmou, asegurou Ramón Pena.
Vamos facendo gestións, así parece ser que damos conseguido sardiñas. O ano pasado nos foi imposible conseguirlas, porque claro, o precio, e nadie se nos comprometeu a traer este ano, sí. Temos unha persona que sí, que se nos compromete. E daquela, pois vamos a ver se facemos as sardiñas.
O Camiñante celebrábase o primeiro domingo de xullo. Nacía a romería o 1 de xullo de 1934, hai agora 82 anos. Hoxe en día celebrase sempre en sábado, o primeiro sábado do mes de xullo, e sigue sendo unha celebración moi apreciada polos veciños, segundo palabras do presidente da Liga de Amigos. E non son as únicas citas, o verán máis alá, a romería do Camiñante que temos nos próximos días, porque temos ata tres festas gastronómicas vai a coller fe nesta fin de semana. Primeira, a chocada no muiño do río Bae Maniños, que organiza a Edna mañá venres. Logo está a churrascada no pote de Maniños o domingo ao mediodía, e tamén a festa do Pincho Moruno o domingo durante todo o día na pista de Fonte do Campo en Fene. Así que empezamos unha por unha, empezamos en Maniños. Esther Rodríguez.
As xornadas culturais de a Edna rematan mañá, venres 1º de xullo, coa cea no Muiño do Pombal, a partir das 9 da noite. Arroz con chocos na súa tinta é o menú que se foi consolidando nos últimos anos. Completarase coa bola do patrón de sobremesa, os socios pagarán 5 euros e os non socios 7. O escenario será a contorna do Muiño do Pombal en Maniños. Sen movernos de Maniños, o pote volve a citarnos o sábado a súa churrascada en axuda das festas patronais que este ano organiza a propia sociedade. O churrasco servirase ao mediodía no campo da festa.
A festa do Pincho Moruno chega a Fene tamén o domingo 3 de xullo. A Comisión de Festas organiza esta actividade para recaudar fondos con destino ás festas patronais que este ano contarán coa participación de Lucía Pérez. Enrique Sanfiz.
O Pincho Moruno é unha ración de empanada, venderánse ao prezo de 4 euros. O grupo musical CQC arrufará a festa tanto a mediodía como a noite. A carne de carnicería Viñas, o pan e as empanadas de Amaría, Pastelería Martínez e Más que Fruta son as garantías de calidade da festa do Pincho Moruno. Os organizadores sortearán ademais 500 euros en metálico arredor das 9 da noite. Os fondos obtidos destinarán a organización das festas da Virxe do Carme o 16 de xullo coas orquestras Suavecito e Pasión. Ao patrón de Fene, o Divino Salvador, chegará o 6 e 7 de agosto. As dúas festas coinciden este ano con sábado e domingo, co que aumenta moito o caché das orquestras, alienta Pedro Rodríguez Quintía da Comisión de Festas de Fene.
E a Sociedade Agarimo de Sillobre celebra esta tarde un obradoiro de cociña totalmente gratuito. A actividade destínase a aprender como sacar partido aos produtos da horta e facer unha cociña creativa. Un obradoiro, como digo, gratuito, que empeza a 7:30 desta tarde en Agarimo, en Sillobre. E os pinchos acompañando a consumición e unha terraza tranquila son os puntos fortes do mesón A Ponte, na Rúa do Concello de Fene, que reabriu as súas portas hai agora 20 días con dúas mulleres ao frente. Con anos de experiencia, os últimos no CPS de San Valentín quixeron dar un novo paso na súa carreira hosteleira e aí están no mesón A Ponte coa esperanza de que o verán axude a despegar o seu novo soño. Marían é unha das persoas que rexentan A Ponte, dedicounos un minuto esta mañá para describirnos o que ofrecen aos seus clientes.
Estamos aquí na barra da Ponte con Marían do outro lado, que é unha das persoas que levan adiante esta nova iniciativa, non, neste local da Ponte, que xa tivo antes outros destinos e que empezachedes hai 20 días a darlle pues unha nova cara, non? Marían, vos tedes experiencia na hostelería, por que este cambio do CPS para aquí para Ponte?
Este cambio foi derivado porque pensamos que o barrio de San Valentín era un barrio que xa non tiña moito ambiente. Consideramos que Fene pois podría ter máis ambiente, podría irnos mellor.
E que tal os primeiros 20 días?
A experiencia é moi positiva, porque vemos que sí que hai máis xente, máis variada, é unha zona moi de paso a cara ao concello ou cara a outros comercios. Entonces, a experiencia é positiva de momento.
Bueno, foi apoteósica a inauguración,
Sí, a inauguración non estuvo nada mal. Sí. Moita xente, nosos antigos clientes que viñeron a vernos, novos, moi positivas.
Bueno, empezamos o verán e se supón que con esa terraza maravillosa que tedes diante do río, pois será unha boa etapa para arrancar, non?
Esperemos que sí. Desde logo a terraza é preciosa. Río a un lado, árbores enfrente, tranquila, porque en verano aquí hai menos xente, ou sea, menos coches, entonces está moi ben, moi tranquila. Polas noites é moi agradables, co verano que ven, con moito calor, fai un pouquiño de fresquiño co río ao lado. Creemos que a terraza vai ser o noso punto forte.
E logo coas bebidas, un pinchiño sempre, non?
Sempre, non hai ningún problema, un ou máis de un.
Sí. Bueno, vos traballades almorzos tamén?
Sí, sí, temos almorzos, bocatas, hamburguesas, faremos ensaladas, tostas. En principio vamos a empezar así, non descartamos tamén facer algo de cocina.
Muy ben, pois que teñades sorte, Marían, grazas.
Pois nada, moitas gracias a vos.
Pois xente emprendedora que aparece nas ondas de Radio Fene de cando en vez, nesta ocasión, pois esta nova temporada que encabezan dúas mulleres ao frente do mesón A Ponte de Fene. Imos agora coa nosa xenda. Radio Filispín despide a tempada este sábado 2 de xullo e faino cunha nova sesión vermú na traseira do mercado de Caranza dende as 12 do mediodía e coa actuación especial dun intérprete ferrolán, Miguel Castro. Radio Vivo, música en directo, petiscos e o sorteo de camisolas filispinianas. Empezan os festivais, tócanos agora o de Río Castro en Araío. Sempre se celebra o primeiro sábado do mes de xullo. A Asociación O Castelo presenta este ano un cartel adaptado a todas as idades que terá como protagonistas na parte musical a Gramola Gominola, a Pes de Lán, Zurrumalla, os Cuchufellos e Quen Payou. Hai desde logo onde escoller. E outra cita esta fin de semana lévanos a Ponte de Ume dende mañá e ata o domingo celebran alí o Feirón Medieval dos Andrade, que cumpre 7 anos avalado polos 90.000 visitantes que recibía o ano pasado. A recreación da Revolta Irmandiña do sábado ás 10 da noite é unha das citas máis populosas neste feirón. O feirón que abre mañá ás 6 da tarde, a lectura do pregón será ás 8:30 e agárdanse mañá o espectáculo de trapecio as salas de Fátima ás 10 da noite, un aquelarre ás 11 e a actuación musical do grupo Alba Luna xa perto da medianoite. E os seguidores da París de Noia, que hai moitos, teñena esta noite actuando na verbena das festas de San Pedro en Anca, no concello de Neda. Despois de tanta festa, serenámonos coa lectura dun novo micro relato finalista no concurso escolar do Concello de Fene. Hoxe este Rodríguez léenos Estas terras, de Sofía Meizoso Villamor, unha alumna de primeiro da ESO da Xunqueira.
Andando ás terras de Fene, unha rapaza realizaba o Camiño de Santiago. Non era moi bella, pero as súas roupas facían que o parecera. Tiña o pelo loiro e curto, ollos azuis penetrantes e a pel clara. Para resumir, nada do outro mundo. Atopouse cunha flor, tocouna e, sen saber por qué, a partir dese día, comezou a viaxar. Viaxou a China, onde coñeceu a Xolín, que lle ensinou a cidade de Caxar. Comeron sopa e fideos e o pasaron moi ben. Despois, apareceu en Holanda, atopouse con Ailet e foron probar os queixos holandeses, que estaban boísimos. Tamén viaxou a México, onde xunto con María e o seu restaurante probaron os tacos. En Australia surfeou con Chris. No Chad camiñou con Coibla. En Francia subiu ao Torre Eiffel con Jacqueline. Sofía, son as 8, esperta que tes que ir a clase. Todo fora un soño. Xolín, Ailet, María, pero a flor seguía ali. De verdade fora todo un soño? estas terras, Sofía Meizoso Villamor, primeiro da ESO, a Xunqueira.
Pois aí está un novo capítulo de creatividade. E falando de creatividade, mañá comeza na Casa da Cultura de Fene o proxecto artístico de memoria histórica Pinta Pasado, Crea Futuro, que dirixen o profesor norteamericano John Thompson e a licenciada en Belas Artes Laura Bouza de Fene. Ás 10:30 da mañá será o acto de presentación e tamén na mañá do venres de preparación do muro onde se vai pintar finalmente o mural resultado da sesión que durarán 2 semanas. Na terceira, os participantes adicaránse a executar o mural que na parede baixo a pista polideportiva de Fonte do Campo. Aínda cabe a posibilidade de apuntarse mañá mesmo na Casa da Cultura, se que quedan prazas libres.
En Radio Fene, o informativo Pitusa Arias.
Non chegaron a caer eses chubascos que anunciaba Meteo Galicia para esta mañá, o que sí está claro é que os ceos, bueno, pues amaneceron hoxe anubrados. Pola tarde abrirán un pouquiño neste último día de xuño. A temperatura, pola ausencia do sol, pues baixou un pouquiño. Hoxe a máxima non pasará en Fene dos 22 graus. Mañá, ao mellor un grau máis, 23, e os ceos de novo entre claros e nubes. E así discurrirá, entre claros e nubes, esta noite un concerto na Capela do Torrente Ballester de Ferrol, un concerto a tres, Al Vila, Roger de Flor e Marcos Mella actúan a partir das 8 da tarde, ofrecerá un concerto acústico dentro da mostra Videoclips a Esgalla 2016. Ademais, proxectaránse os seus videoclips, aqueles cos que eles presentan os seus discos. A entrada é de balde e os asistentes recibirán como sequio un doble DVD editado pola mostra. Con Carlos Mella e Roger de Flor falábamos onte, hoxe fixémolo con Al Vila, que leva máis de 20 anos de carreira, que tivo unha carreira que tivo un empuxón cando gañou o concurso El Termómetro, que o nomeou o artista con máis proxección de España nese momento. Adaptándose aos tempos, con concertos en acústico, en espazos pequenos, de moda a causa da crise, sigue creando e cantando, aínda que fuxe da palabra canta, autor, unha denominación coa que non concorda de todo. Despois da triloxía Empezándonos, Siguiéndonos e Inventándonos, Al Vila agarda agora a saída dun novo disco e tamén dun novo libro. Os dous están no forno a piques de sair. Al Vila.
O meu traballo xa está feito nos dous causos. bueno, agora estamos no libro, está Edu Pereira, o fotógrafo, está ilustrando pois todo o libro. E no caso do disco, se está grabado, está Jacobo Paz, músico produtor de Coruña, está metido na producción.
Irracional é a canción que hoxe escollemos para pechar o noso informativo de Radio Fene. Con Al Vila marchamos, grazas e boa tarde a todo o mundo.
Lo racional empieza aquí, donde nace el mar, donde en alquiler constante están las vidas nada más. Toca batallas perdidas, tantos combates por ganar, y la guerra, ¿dónde está? Dime dónde está. irracional, agotando nuestras fuerzas, todas mis horas en tus horas, razonando sin pensar, sin parar. No puedo cambiarlo, algo fatal, son las sorpresas y me paro a pensar.